สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะก็มีสาระดีๆเป็นการเตือนภัยเกี่ยวกับศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่สองค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจที่ทุกคนอาจจะชอบแล้วก็สนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวของทุเรียนค่ะซึ่งเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนไทยไปจีนและปลอดโควิดด้วยค่ะเป็นยังไงคะน่าสนใจกันเลยใช่ไหมคะยังไงก็ต้องติดตามฟังในช่วงที่2ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกกันก่อนค่ะวันนี้มีเรื่องราวการเตือนภัยศัตรูพืชในมะเขือเทศมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเป็นพืชผักที่หลายๆท่านอาจจะชอบทานแล้วก็มีติดบ้านกันไว้ติดครัวกันไว้นะคะพืชชนิดนี้นะคะมีโรคที่เกิดกับทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะในมะเขือเทศก็จะมีโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะโรคนี้นะคะก็อย่างเช่นโรคใบหงิกเหลืองโรคใบด่างเรียวเล็กนะคะโรคใบด่างใบจุดวงแหวนนะคะมีหลายโรคกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูโรคแรกที่เกิดกับมะเขือเทศกันก่อนค่ะเป็นโรคใบหงิกเหลืองนะคะซึ่งก็จะเกิดที่แสดงอาการที่ยอดและใบอ่อนค่ะมีสีเหลืองขอบใบม้วนงอนะคะยอดจะเป็นพุ่มใบที่แตกใหม่นะคะมีขนาดเล็กต้นก็จะแคะแกนค่ะทำให้ต้นมะเขือเทศของเราเนี่ยไม่ติดผลหรือว่าผลก็จะมีขนาดเล็กมากกว่าผิดปกตินะคะส่วนในโรคที่2ค่ะจะเป็นโรคใบด่างเรียวเล็กนะคะโรคนี้จะแสดงอาการด่างสีเขียวเข้มสลับกับเขียวอ่อนด้วยนะคะท่านผู้ฟังเวลาเป็นนะคะใบของเขาก็จะม้วนงอค่ะซึ่งต่อมาใบเนี้ยก็จะมีลักษณะเป็นใบเรียวเล็กกว่าปกตินะคะถ้าอาการรุนแรงมากนะคะโรคนี้เนี่ยจะทำ เห็นแต่เส้นกลางใบค่ะมะเขือเทศนะคะจะชะงักการเจริญเติบโตได้ไม่ติดผลหรือว่าจะมีผลขนาดเล็กค่ะถ้าเกิดโรคตั้งแต่ในช่วงที่เป็นระยะต้นกล้านะคะจะทำให้ต้นแคร์แกนไม่ติดผลกันเลยทีเดียวนะคะโรคต่อมาค่ะเป็นโรคใบด่างค่ะมะเขือเทศส่วนใหญ่นะคะเราจะเห็นเป็นโรคนี้กันเยอะค่ะอาการที่เห็นนะคะก็คือว่าจะมีลักษณะด่างสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีสีเหลืองปนมาด้วยค่ะซึ่งบางครั้งนะคะในใบอ่อนนี้ก็จะหดย่นเป็นคลื่นๆแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าปกติค่ะใบที่อยู่ส่วนยอดหรือว่าปลายกิ่งนะคะอาจจะบิดเป็นเกลียวมะเขือเทศนะคะจะชะงักการเจริญเติบโตได้ค่ะแล้วก็จะทำให้ติดผลน้อยด้วยผลก็อาจจะมีอาการด่างด้วยนะคะถ้าเกิดช่วงที่เป็นระยะต้นกล้าค่ะมะเขือเทศก็จะแคร์แกรนใบมีขนาดเล็กและลดรูปลงมาด้วยนะคะอีกโรคหนึ่งค่ะมะเขือเทศที่บ้านเราจะเป็นก็คือโรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายค่ะซึ่งชื่อโรคนี้อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอาการก็คล้ายๆกับโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งจะปรากฏเป็นแผลเนื้อเยื่อตายสีน้ำตาลเข้มหรือดำนะคะจะกระจายไปทั่วทั้งใบเลยค่ะแล้วก็เกิดรอยด่างสีเหลืองนะคะใบยอดด่างแล้วก็ยอดจะสั้นด้วยนะคะใบอ่อนก็จะแห้งตายค่ะจากปลายใบเข้ามาหาที่โคนใบนะคะใบแก่จะมีสีเหลืองแล้วก็เล็กกว่าปกติด้วยค่ะในลำต้นและก้านใบนั้นนะคะจะมีรอยขีดสีน้ำตาลเข้มหรือดำตามแนวยาวของลำต้นและก็ก้านใบนะคะมีผลทำให้มะเขือเทศค่ะจะชะงักการเจริญเติบโตรูปทรงของผลนี่ก็จะเสียที่ผิวของผลก็จะพบเนื้อเยื่อตายเป็นวงๆนะคะถ้าการรุนแรงกิ่งและลำต้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำเหี่ยวเฉาแล้วก็แห้งตายไปในที่สุดด้วยค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะได้ให้แนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในมะเขือเทศดังต่อไปนี้ด้วยค่ะวิธีแรกเลยค่ะก็จะแนะนำให้เกษตรกรนั้นใช้มะเขือเทศพันธุ์ต้านทานนะคะและต่อมาค่ะวิธีที่2จะต้องทำการคัดเลือกกล้ามะเขือเทศที่แข็งแรงค่ะและไม่เป็นโรคเป็นโรคที่เกี่ยวกับไวรัสมาปลูกนะคะเป็นขั้นตอนแรกเลยค่ะวิธีที่3นะคะเราจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงแล้วก็รอบๆแปลงปลูกด้วยนะคะเพื่อที่จะลดแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสแล้วก็แมลงพาหะค่ะก็อย่างเช่นต้นสาบแร้งสาบกานะคะต้นกระเมงหญ้ายางกระทกรกลำโพงธงเทงแล้วก็ขี้กาขาวค่ะวัชพืชเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสที่จะเกิดกับมะเขือเทศนะคะวิธีต่อมาค่ะแนะนำให้เกษตรกรเราเนี่ยตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะถ้าพบต้นที่เป็นโรคเนี่ยต้องรีบถอนทิ้งและต้องนำไปทำลายที่นอกแปลงปลูกด้วยนะคะ ส่วนเจ้าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคเนี่ยค่ะยังไม่มีสารป้องกันกำจัดโดยตรงนะคะแต่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้โดยพ่นสารกำจัดแมลงที่เป็นแมลงพาหะนำโรคค่ะอย่างเช่นตัวแมลงหวี่ขาวเนี่ยค่ะที่เป็นพาหะในการนำเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคพืชมาติดต้นมะเขือเทศของเรานะคะทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำสารเคมีที่จะกำจัดแมลงหวี่ขาวหลายตัวกันเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะสารอิมิดาโครพิด 10% SL ค่ะอัตราที่แนะนำให้ใช้ก็อยู่ที่40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นฟิโพนิล 5% SC นะคะอัตรา40มิลลิลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเป็นเฟนโพรพาทริน 10% EC ก็ใช้ความเข้มข้น40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแมลงพาหะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสมาให้ต้นมะเขือเทศเราก็คือเพลี้ยอ่อนค่ะสารเคมีที่สามารถใช้กำจัดแมลงเพลี้ยอ่อนนะคะแนะนำให้ใช้สารฟิโพนิล 5% SC นะคะให้ใช้20มิลลิลิตรค่ะต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นไดโนทีฟูแรน 10% WP นะคะก็ตัวนี้ให้ใช้20กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะแมลงศัตรูอีกชนิดนึงนะคะที่จะเป็นพาหะในการนำเชื้อไวรัสมาสู่ต้นมะเขือเทศก็คือเพลี้ยไฟนั่นเองค่ะแมลงชนิดนี้นี่เป็นแมลงศัตรูของพืชหลายชนิดเลยนะคะสารเคมีที่แนะนำให้ใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะคะก็ได้แก่สารอิมิดาโครพิด 10% SL ค่ะอัตราให้ใช้อยู่ที่40มิลลิลิตรนะคะหรือจะเป็นฟิโพนิล 5% SC ค่ะก็แนะนำให้ใช้อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะที่จะแนะนำให้เกษตรกรนั้นป้องกันกำจัดโรคไวรัสก็คือต้องไม่ปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองนะคะก็ได้แก่พืชตระกูลแตงตระกูลถั่วตระกูลมะเขือเทศนะคะขึ้นช่ายยาสูบงากระเพราขาวตำลึงหงอนไก่บานไม่รู้โรยและทานตะวันค่ะก็ต้องไม่ปลูกพืชเหล่านี้ข้างต้นนะคะใกล้กับแปลงปลูกมะเขือเทศของเราพอพืชเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อไวรัสนั่นเองค่ะในกรณีที่เกษตรกรพบการระบาดของโรคนะคะหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนี่ยก็ให้เก็บซากพืชต่างๆที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะและต้องไม่ปลูกมะเขือเทศซ้ำที่เดิมด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการทำให้กระจายของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะคนที่จะปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคไวรัสนั่นเองนะคะก็เป็นการเตือนภัยการปลูกมะเขือเทศที่จะมีไวรัสเข้ามาระบาดค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่จะนำมาเตือนภัยในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของข้าวโพด นะคะซึ่งหลายๆบ้านมักจะปลูกไว้รับประทานกันเองหรือว่าจะปลูกเป็นจำหน่ายในครัวเรือนนะคะก็เป็นพืชที่รับประทานได้ทุกช่วงทุกวัยในบ้านเราค่ะก็จะมีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับเพลี้ยอ่อนข้าวโพด นะคะที่จะมักจะเป็นกันก็คือจะเขาจะมาระบาดในช่วงที่ข้าวโพดนั้นออกดอกและติดฝักค่ะเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญในข้าวโพดบ้านเรานะคะมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเพลี้ยอ่อนข้าวโพดนั้นจะทำการทำลายข้าวโพดของเราได้อย่างไรนะคะโดยตัวของเพลี้ยอ่อนเนี่ยค่ะเขาจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของใบนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อดอกตัวผู้ช่อดอกตัวเมียนะคะและถ้าช่อดอกนั้นมีเพลี้ยอ่อนเกาะกินอยู่มากเดี๋ยวจะทำให้ช่อดอกนั้นไม่บานการติดเมล็ดก็จะน้อยลงค่ะเมล็ดที่ติดนั้นก็จะแก่เร็วทั้งที่ยังไม่เต็มฝักนั่นเองนะคะและหากมีการระบาดมากเนี่ยจึงจะพบการกระจายตามส่วนต่างๆของลำต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกาบหุ้มฝักนะคะโดยเพลี้ยอ่อนเนี่ยเป็นแมลงมีปีกนะคะจะบินมาจากแปลงใกล้เคียงได้ตั้งแต่ข้าวโพดอายุประมาณ15วันค่ะและหลังจากนั้นประมาณอีก 1-2 สัปดาห์นะคะจะพบเพลี้ยอ่อนนะคะออกลูกเป็นตัวอ่อนรวมกันเป็นกลุ่มๆโดยเฉพาะบริเวณใต้ใบล่าง นะคะเพลี้ยอ่อนนั้นจะค่อยๆแพร่ขยายลงไปใบล่างแล้วก็ขึ้นมาสู่ใบบนเรื่อยๆนะคะและก็จะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนพบปริมาณสูงสุดในระยะข้าวโพดกำลังผสมเกสรนั่นเองค่ะแนวทางในการป้องกันเพลี้ยอ่อนข้าวโพดซึ่งเป็นแมลงที่สำคัญในการเข้าทำลายข้าวโพดนะคะทางกรมวิชาการเกษตรนั้นแนะนำดังต่อไปนี้นะคะในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจำนะคะซึ่งจะส่วนมากจะเป็นฤดูแล้งเนี่ยค่ะเราต้องสำรวจก่อนนะคะหากพบเพลี้ยอ่อนข้าวโพดแพร่กระจายจากใบล่างขึ้นมาและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งแปลงเนี่ยนะคะควรที่จะป้องกันกำจัดก่อนข้าวโพดแทงช่อดอกตัวผู้หรือก่อนดอกบานนะคะจะมีผลทำให้การควบคุมนั้นดีขึ้นค่ะหากมีการระบาดเกิดขึ้นเฉพาะจุดก็จะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงนะคะอย่างเช่นคาร์บาริล 85% อัตราให้ใช้อยู่ที่50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นเบต้าไซฟูทินอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะจะมีนอกจากเพลี้ยอ่อนข้าวโพดแล้วนะคะเราก็ยังจะเป็นพบเพลี้ยไฟหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดนะคะหนอนเจาะฝักข้าวโพดซึ่งแมลงเหล่านี้นะคะก็จะเป็นศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดและจะเข้ามาทำลายข้าวโพดเราในช่วงออกดอกจนถึงติดฝักกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงที่2กับเรื่องราวดีๆแต่ว่าเราไปพักฟังบทเพลงพ่อๆกันสัก1บทเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับในช่วงที่2กับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากในท่านผู้ฟังค่ะ
คุณตาคุณยายลืมแล้วหรือไรหรือมีหลานใหม่เดี๋ยวนี้ ับรองไม่ทิ้งพอเธอจะซื้อจนเซ่อเช่าละเหอเช่าละทาขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนพี่ชายด้วยความเต็มใจสงสารเขาหมายเอาบุญเพราะทุกข์ที่ปาทะสงสารที่นะจะขอบคุณช่วยรับการุณย่าให้ขาดบุญเรื่องสี่ก้ามาสิมาสิมาเป็นแฟนที่ไม่มีขาดคุณยิ่งได้ใจบุญช่วยทำให้อุ่นหัวใจหน้าชื่นตาบานถ้าแฟนสงสารพี่ชายหากพี่ดังอีกวันได้รีบมาใจและมา
ต่อกันเลยนะคะช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทุเรียนค่ะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมีผู้ร่วมรายการมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวของทุเรียนไทยไปจีนปลอดโควิดมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะช่วงนี้ก็กำลังรับประทานทุเรียนกันได้อย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนใต้นะคะผู้ฟังไม่เชิงว่าใต้ก็จะเป็นภาคตอนออกแถวจันทบุรีค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปใต้ยังไม่ออกนะคะเป็นใต้ก็น่าจะเป็นช่วงปลายเมษาพฤษภาเนาะออกพร้อมๆกับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของภาคเหนือตอนล่างเรานะคะ
ค่ะ
สำหรับทุเรียนไทยไปจีนทำอย่างไรให้ปลอดโควิดนะคะทุเรียนเป็นราชาผลไม้เลยนะคะเป็นผลไม้ที่ใครหลายคนก็ชื่นชอบนะคะใครอีกหลายคนก็บางคนก็ไม่ชื่นชอบเพราะกลิ่นเหม็นนะคะด้วยกลิ่นที่รุนแรงเนาะก็แตกต่างกันไปนะคะหลังจากที่ไม่ใช่แค่กลิ่นเท่านั้นนะคะทุเรียนก็ยังเป็นเอกลักษณ์ที่มีรสชาติที่หวานมันคุณค่าของโภชนาการที่อัดแน่นไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิดก็เป็นส่วนที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับทุเรียนได้เช่นกันนะคะท่านผู้ฟังทุเรียนในประเทศไทยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ที่มีชื่อเสียงก็คงจะหนีไม่พ้นหมอนทองนะคะหมอนทองชะนีก้านยาวซึ่งแต่ละปีมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในปริมาณที่สูงกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสดทุเรียนแช่แข็งทุเรียนกวนและทุเรียนอบแห้งโดยในปี2563ที่ผ่านมานะคะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า72,470 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังตลาดส่งออกทุเรียนของประเทศไทยที่สำคัญก็คือจีนค่ะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 50,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นรายงานของปี2563นะคะก็หลังจากทุเรียนส่งออกไปนะคะเราก็มีสถานการณ์ที่ใครในโลกก็ไม่คาดคิดว่าจะมีขึ้นนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจทุกอย่างดรอปลงไปหมดเลยนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด2019ของโลกนั่นเองนะคะรัฐบาลจีนก็ได้ยกระดับมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนานะคะที่ปนเปื้อนในสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยจะมีการสุ่มตรวจสินค้าอย่างเข้มงวดและก็ต้องดำเนินมาตรการการฆ่าเชื้อสำหรับอาหารที่ขนส่งโดยควบคุมอุณหภูมินะคะตั้งแต่ด่านศุลกากรการขนส่งการกระจายสินค้าการจำหน่ายนะคะซึ่งรัฐบาลจีนดำเนินการนำสินค้าจากทุกประเทศนะคะพร้อมกันนี้ทางกรมวิชาการเกษตรและมกอช.นะคะก็ได้นำเสนอมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสนะคะในกระบวนการผลิตและการคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO นะคะและองค์การอนามัยโลก WHO เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในหน่วยงานภาครัฐนะคะท่านผู้ฟัง และผู้ประกอบการผลิตอาหารในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารและป้องกันการปนเปื้อนอาหารเช่นการควบคุมกระบวนการผลิตวิธีการฆ่าเชื้อและการสร้างความตระหนักให้พนักงานเพื่อป้องกันโรคซึ่งแนวทางดังกล่าวก็เป็นที่ยอมรับของประเทศจีนนะคะและจีนก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสินค้าผลไม้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะกรมวิชาการเกษตรและสำนักมาตรฐานสินค้าอาหารและยามกอช.นะคะได้ร่วมมือหารือกับผู้แทนของสำนักศุลกากรของจีนเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนนะคะโดยเน้นย้ำว่าภาครัฐและภาคเอกชนของไทยได้ร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมเพื่อให้สินค้าไทยมีความปลอดภัยควบคู่ไปกับคุณภาพที่ดีซึ่งจีนก็ชื่นชมระบบการจัดการส่งออกผลไม้ของไทยว่ามีประสิทธิภาพมากและมีความปลอดภัยสูงโดยตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมานะคะก็ไม่เคยตรวจพบเลยนะคะว่าการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในบรรจุภัณฑ์และสินค้าที่มาจากประเทศไทยนะคะก็ทำให้เป็นความเชื่อมั่นระหว่างผลไม้หรือว่าพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะไปยังต่างประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งการจัดการความปลอดภัยในอาหารนั้นนะคะทำได้อย่างไรนะคะในกรมวิชาการเกษตรของเราก็เน้นย้ำกับสำนักควบคุมพืชนะคะในด่านต่างๆนะคะก็จะมีการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะคะกับความปลอดภัยสำหรับธุรกิจอาหาร FAO และ WSO และการแนะนำก็จะมีระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยจัดการความเสี่ยงและควบคุมจุดวิกฤตนอกเหนือจากการปฏิบัติตามโปรแกรมพื้นฐานด้านสุขลักษณะและความเหมาะสมต่อการทำงานนะคะการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อการแยกพื้นที่การผลิตการควบคุมผู้ส่งมอบการเก็บรักษาตลอดสายการผลิตค่ะกำหนดให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือทีมที่พิจารณาว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ด้วย ขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารนะคะมีการจัดการสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไวรัสปนเปื้อนสู่อาหารและปัจจุภัณฑ์นะคะมีการฝึกอบรมพนักงานการทบทวนการฝึกอบรมพนักงานกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยนะคะท่านผู้ฟังและถุงมืออย่างเหมาะสมมีการเว้นระยะห่างจำกัดจำนวนพนักงานที่อยู่ในพื้นที่การผลิตในลายการผลิตนะคะลดการปฏิสัมพันธ์นะคะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยอย่างเพียงพอรวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆด้วยนะคะโดยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะสำหรับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะต้องหมั่นสังเกตตัวเองหากมีอาการบ่งชี้ว่าอาจได้รับเชื้อไม่ควรมาทำงานและดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทันทีนะคะการเสนอมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกระบวนการผลิตและการคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออกนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเชื่อมั่นในความสะอาดได้แล้วนะคะยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนว่าจะสามารถส่งออกทุเรียนได้ดีเช่นเดิมนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นนะคะเกษตรกรด้านการส่งออกทุเรียนนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างของเราก็จะมีที่อุตรดิตถ์นะคะผลิตกันมากกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ของพิษณุโลกก็จะมีที่นครไทยบางส่วนนะคะแล้วก็เป็นบ้านแยงนะคะนครไทยก็จะมีที่บ้านแยงแล้วก็หมู่บ้านลักไทยนะคะก็เยอะเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นหลงลักไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะกรมวิชาการเกษตรของเราก็มีการเข้มงวดในการส่งออกนะคะท่านผู้ฟังค่ะ
ตรงนี้หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรของเรานะคะอาจารย์ที่มีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็รับประทานทุเรียนได้อย่างสบายใจกันเลยนะคะ
ค่ะ
ไม่ต้องกลัวโควิดค่ะ
ค่ะ
ค่ะท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของทุเรียนที่จะไปจีนแล้ว ลอดโควิดไม่ทันที่อาจารย์นำมาฝากเมื่อสักครู่ไม่ทันนะคะหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านพืชต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุเรียนหรือว่าเป็นพืชตัวอื่นนะคะสามารถสอบถามข้อมูลไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไปได้ที่ Facebook นะคะของสำนักวิจัยได้ค่ะก็พิมพ์คำไปว่าสวพ2นะคะจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะหรือว่าจะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการนะคะอีกนิดนึงนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกันด้วยค่ะซึ่งจะเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นนะคะเป็นรายการของกรมวิชาการเกษตรที่นำเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรมาฝากท่านที่รับฟังรายการแล้วก็ดูทีวีกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์ปิยวรรณต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ